Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak istražuje zašto je bivša državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država postavljena na mesto predsjednice odbora za odbranbenu politiku Pentagona. Emisiju reći vodi Nikola Vrzić. Producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija, kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Godinu dana nakon što je tadašnji predsjednik SAD Donald Trump poterao i nju i Henrya Kissingera i mnoge druge slične njima, nekadašnja državna sekretarka Madeleine Albright vraća se na poziciju s kojoj će moći da radi ono što je radila tokom čitave svoje karijere. Postala je predsjednica i za sada jedina članica odbora za odbranbenu politiku Pentagona. To je savjetodavno telo sastavljeno od najviših zvaničnika zaduženih za nacionalnu bezbednost, a pošto je položila zakletvu, Albrightova je kao svoj glavni zadatak istakla prilagođavanje izmenjenoj prirodi ratovanja kako bi se ostalo ispred svih potencijalnih protivnika. Prilično zlokobna najava već iz toga što je reč o osobi koja je bez ikakvog kajanja javno kazala da smrt pola miliona dece u Iraku ne smatra previsokom cenom za ostvarenje američkih interesa u toj zemlji. I koja je, rekavši odvratni Srbi kada je bila suočena sa svojim zločinima u našoj zemlji, pokazala da ih nije počinila samo iz interesa, već tako reći strastveno. Pritom ovaj povratak Madeleine Albright posle dolaska Josepha Bidena na mesto predsjednika SAD ne predstavlja i jedini razlog za bojazan od košmarne reprize njihove ružne i nasilne prošlosti na ovim prostorima. Vraćaju nam se naime i drugi junaci njihovih balkanskih podviga, kakvi su im podvizi takvi junaci, poput budućeg ambasadora u Beogradu Christophera Hilla i specijalaca State Departmenta kao što su Gabriel Escobar i Derek Chollet. I ne samo to. Sa one strane kanala iz Velike Britanije istovremeno stižu i usaglašeni pozivi na svojevrsni povratak u 90. u vidu nove akcije protiv Srba, Srbije i naravno Rusije. U Londonskom Timesu tako, bivši šef diplomatije Ujedinjenog kraljevstva William Hague preti. Budemo li ohlevali, Balkan će ponovo eksplodirati. Zapad mora hrabro da se suprotstavi hladnom Putinovom pogledu ili će narastajuće etničke tenzije u Bosni gurnuti Evropu u krizu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, piše Hague, da bi razgoropadio svoje čitaoce i ubedio ih da je akcija neophodna, ima najhladnije oči koje sam ikada video, a upoznao sam mnogi od najvećih svetskih zlikovaca i tirana. Na Balkanu je, objašnjava Hague, Rusija pokušala sve što može da osujeti aspiraciju miliona tamošnjih stanovnika da žive u stabilnim nacijama orijentisanim ka zapadu. I zato se ključna oblast u kojoj zapadne države treba da se suprotstave postojanoj eroziji i stabilnosti nalazi upravo na Balkanu. Jer niko ne treba da ima i najmanju sumnju da ovo što se događa, a događa se lider Republike Srpske Milorad Dodik, koji već godinama potkopava Bosnu i Hercegovinu uz aktivnu podršku Rusije i Srbije, predstavlja pretnju bezbednosti i stabilnosti evropskog susedstva. Potrebne su hitne odluke i ujedinjene akcije, poziva Hague, kao najvažniju meru, traži novo vojno angažovanje. Male evropske snage EUFOR treba da budu ojačane NATO trupama angažovanim u strateški važnim mestima, kao što su Brčko i aerodrom u Tuzli. Ovo možda zvuči dramatično, ali samo snaga, odlučnost i spremnost da se deluje mogu da spreče dalje nevolje. Moramo da razgovaramo o Zapadnom Balkanu, istovremeno na portalu Politico poručuje specijalna savjetnica ministra Hague-a, baronesa Arminka Helić, članica Britanskog doma Lordova, rođena u Gračanici nadomak Tuzle. Konflikt u regionu se bliži i sada je vreme za akciju da zaštitimo godine napretka, piše baronesa Helić, koja je umeđu vremenu stigla da se pojavi i kod Kristijane Amanpour na CNN-u. Alarmantni odjeci 90-ih šire se danas Zapadnim Balkanom. Razgovori o proširenju Evropske unije zaustavljeni su, a postoji jedan zajednički uznemirujući faktor u krizama s kojima su suočene Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora. Srpska vlada aktivno podržava njihovu destabilizaciju i preti njihovom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Zajedno s ruskim mešanjem, podelama unutar EU i slabošću NATO-a, ovo se pokazuje kao smrtonosna mešavina. Srbija više nije saveznik u rešavanju problema na Balkanu, već njihov glavni uzrok. I zato je, tvrdi baronesa Helić, došlo vreme za zajedničku akciju NATO-a i EU. NATO mora da osigura da je njegovo prisustvo u regionu dovoljno značajno, a to znači povećanje broja vojnika. Sprema li se nova NATO invazija na Zapadni Balkan? Kakve namere stoje iza poziva na akciju protiv Srba i Srbije? I šta će Pentagonu savjetovati Madeleine Albright?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Ambasador u penziji Rade Drobac, zamenik predsednika Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesor međunarodnih odnosa i nekadašnji savjetnik Milorada Dodika, Srđan Perišić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja bih želeo da se najpre, mada je možda očigledno, ali opet mislim da je bitno da se u jednom, pa da kažem, moralnom smislu odredimo prema Madeleine Albright. Da odredimo šta je ona zapravo, šta je to što ona predstavlja, kako bismo mogli, pa i lakše da sagledamo to što stiže, što će nam stizati kao neka proizvod njenih inicijativa. Gospodine Drobac, kako gledate na nju, šta je ona?
Pa ona je jedan ratni zločinac, ceo svoj radni vek, naročito ovaj deo koji smo mi videli ovde kod nas u Srbiji, u Jugoslaviji u to vreme, bio je krunisan tim uspesima kao što su mrtva deca, porušena infrastruktura, gomila laži, prevara, podmetanja, optužbi, kleveta i tako dalje. Znači, postavljanje jedne takve osobe, naročito kad ona ima takvu prošlost i 84 godine, dovoljno govori o onoj administraciji koja se na takav korak odlučila. Ako je ona u mlađim godinama radila sve to i zaslužila da ponovo bude u takvoj prilici, to samo govori da ništa nisu naučili iz prošlosti i da i dalje se nadaju i misle da je vreme u kome su oni maltretirali ceo svet i dalje aktuelno. Međutim, ja moram reći da smatram da je to vreme prošlo, da se u međuvremenu svet promenio, da su u međuvremenu drugi faktori međunarodnih odnosa narasli u snazi, u mogućnostima i javno ispoljavaju svoje neslaganje sa takvom politikom Vašingtona. I mislim da su se malo preračunali, mislim da to je nešto što bi oni možda želeli, ali teško da mogu da ostvare. Mislim da takvi uslovi više i okolnosti ne postoje. I mislim da to može samo dovesti do većih problema. Meni se čini istovremeno da je to možda i jedan pokušaj da se Evropa uvuče u probleme time što će da se sukobi sa Rusijom i time da se Rusija oslabi. Znači, pokušava se, kao što je to bilo puno puta u prošlosti, jedan združeni napad zapadnih sila na Rusiju, na Srbiju pre svega, pa i na druge pravoslavne narode, ali pre svega na Rusiju i na Srbiju. I ta snaga Rusije koja se manifestovala zadnjih godina njima jako smeta. Naravno, smeta im i snaga Kine, ali to je sad već jedna druga priča i drugi jedan problem.
Premda opet često oni ukazuju na to da se ovde na Balkanu prepriču i ruski, nepoželjni, jel tako, i maligni, kako ono zove, ruski i kineski utjecaj i tako dalje. Ali hajde pričat ćemo o tim aspektima kasnije. Dakle, profesor Perišiću, Madeleine Albright, ratni zločinac, poskleratni profiter, New York Times je imao tekstove o tome kako je grdan novac zarađivala na Kosovu i Metohiji posle okupacije. Kakav je moralni lik i delo takve osobe, šta od nje? Uvek nam se predstavlja da je to što stiže iz Amerike, da je to dobro za nas. Pa i ova reč stabilnost koju stalno koriste, u čijem je zapravo interesu i šta zapravo podrazumava i ta reč kada je on i upotrebi u ovom kontekstu?
Prvo što se tu primećuje jeste da taj najavljeni povratak Amerike, što je izrekao američki predsednik aktuelni Biden, se ogleda u povratku žene koja ima 84 godine. Postavlja se pitanje, ima li američki predsednik druge kadrove osim Madeleine Albright ili svih oni koji su za vreme Billa Clintona bili u njegovoj administraciji, a evo, znamo da su bili ratni huškaši i
pa i direktni saučesnici
mnogih tih zločina. Čuvena je ona njena izjava, osim ove što ste u najavi rekli, da kada se ona obratila američkom tadašnjem načelniku generalštaba, ako Amerika ima ovakvu impresivnu vojnu silu i fantastične oružane snage, šteta je što se one ne upotrebljavaju. Možete misliti da je, šta je spremna takva, ta osoba ona da učestvuje. I ona je sada nije nadređena, ali ima savjetodavnu ulogu u američkom ministru odbrane. ova stvar što sam hteo da kažem, da postojeća administracija predsjednika Bajdena nema kadrove koji će da učestvuju, nove kadrove, mlađe kadrove, koji će da učestvuju u tom sučeljavanju ni sa Kinom, ni sa Rusijom na području Evrope, već moraju te
da recikliraju,
te koji su za ratnu opciju. Što navodi i na možemo da zaključimo da vidimo i Christopher Hill se najavljuje da će ovdje doći, jel tako, kao ambasador, koji je isto tako bio jedan od učesnika svih tih aktivnosti zajedno sa Madeleine Albright, a on je...
I podvale u Rambujeu, za koju da, sam Kissinger kaže da je bila zamka za Srbiju.
Da, dakle, i oni su direktno sarađivali sa OVK, išli u posjetu tamo njima, i pre izbijanja sukoba. Dakle,
dok je OVK još bila teroristička organizacija.
Dok su oni nju smatrali terorističkom, oni su sjedili na onim kanabejima ili već kako se sećijama negde u brdima i planinama Prokletija, viđali su se, odnosno i u Albaniji gde je to već bilo. U svakom slučaju, dakle, vidimo da oni idu na moguću neku ratnu opciju. S tom razlikom što, naravno, Amerikanci neće ratovati direktno ni sa kim u Evropi, ni ovde, on koristit će Poljake, Litvance, Ukrajince u okviru Ukrajine, zapadne Ukrajince, po mogućnosti možda i Rumune, a ovde na Balkanu bi rado upotrebili muslimane, upotrebili bi Albance pre svega i dalje, kao Albanci su njihov glavni faktor, nisu to Bošnjaci, nažalost Bakira Izetbegovića. Dakle, to su neke opcije, jer oni su ovdje rekli da je taj povratak Bajdena u stvari povratak na tu klintonističku politiku iz 90. godina. Međutim, ovdje ću se potpuno složiti sa ambasadorom da je to vreme, da ne živimo u 90. godinama, da je vreme hegemonije Sjedinjenih Država daleko iza nas, već praktično nekih 13 godina od 2008. godine, mi svet nema samo Sjedinjene Države, Sjedinjene Države su nekad bila supersila, sad više nisu, sad su neke druge sile ovde, stare se pojavile, a to je pre svega Rusija i Kina kao nova svetska sila, i tako da oni, bez obzira na 84 godine Madeleine Albright, ne mogu da i ništa da ovde donesu u korist Sjedinjenih Država. Dakle, rešenja koju Amerikanci budu nudili ovde Balkanu, pa i u Evropi na istoku, gde je sad zaoštravanje u Ukrajini i u Poljskoj, ne vidim da mogu doneti rezultate kao što je to bilo 90. godina. Upravo zato što je svet potpuno, struktura međunarodnog poretka je potpuno promenjena ovih 13 godina. E, to je moj odgovor. Dakle, Sjedinjene Države nemaju kadrove koji će pratiti ovo novo ratno zaoštravanje u Evropi, pa i nagoveštaj nekih sukoba koji oni postavljanjem Madeleine Albright najavljuju ovdje na Balkanu. I mi ne trebamo da se plašimo te Madeleine.
E, to je baš, da, sljedeće pitanje. Ja prvo, evo, gospodine Drobac, dakle, jedno je pitanje, šta vama govori, kao neko ko poznaje državni sistem iznutra, tako kaže, šta vam govori ova reciklaža tih kadrova iz 90-ih u Americi, dakle, Madeleine Albright, Christopher Hill, Gavrilo Escobar je učestvovao, Derek Chauvet kao specijalni izaslanik State Departmenta koji je sad bio u Sarajevu, on je takođe Holbrookov učenik, kaže, Holbrook je moj učitelj i mučitelj, tako ga je nekako opisao. Dakle, šta vam govori to što Washington mora da reciklira kadrove na ovaj način? I drugo pitanje zbilja, koliko je tačno, eto, spomenuo smo kakav je međunarodni okvir i koliko se promenio za ovih 20 i kusur godina, koliko je zapravo njihov domet i koliko treba da ih se plašimo u suštini?
Pa, da vam kažem nešto, ja bih se složio s ovim što je kolega rekao, to samo govori o tome da oni zaista ne mogu da računaju na neke druge kadrove, sem na te kadrove koji su se u ono vreme njima dokazali u toj, da kažem, tragičnoj i nedokazanoj politici prema ovom regionu, ali i prema drugim nekim regionima. Šta to govori? To govori da je možda taj period Trumpove administracije ipak malo otkravio tu čaurenu moždanu strukturu u Americi, u njihovoj administraciji, da sada više vi nemate te ljude koji slepo slušaju ono što im se govori iz vrha Demokratske stranke, da, ili da vi više zbog raspada celog sistema vrednosti u Americi, taj kvalitet tih ljudi koji to mogu da urade.
Ili da ne mogu proizvedu, prosto je tribunar presušio.
Dakle, moramo biti svesni da bi neko manipulisao vrhunski sa drugim državama i njihovim liderima, to moraju da budu koliko god zli ljudi, to moraju da budu i sposobni ljudi. Da li oni te ljude više imaju, očigledno je da nemaju.
A i poslije se još jedno pitanje, onako samo uzgred da nabacim kao temu za razmišljanje. Prosto i tad kad su bili najmoćniji, na vrhuncu svoje moći, pa eto, možda bi bili najsposobniji među njima, opet nisu bili dovoljno sposobni da tako moćni preduprede dolazak vremena u kome više neće biti moćni. Kao što ja bih čak, na ovo pitanje, šta mogu sada da uradim?
Ja bih čak rekao nešto što je komplementarno tome, a to je da ni u to vreme, bez obzira na svu svoju snagu, moć neprikosnovenu, oni su tada vladali praktično i Rusijom. Kina je tada bila zemlja trećeg sveta i tako dalje, o drugim državama kao ozbiljnim da ne govorim. Uz pomoć svih maltene susednih država, oni nisu uspeli u svojim naumima. Znači,
nisu
Srbija,
uspeli više od Daytona i od rezolucije 1244.
Pa, ja smatram da je Dayton za Srbiju, za Jugoslaviju tog vremena, ali suštinski napad na Jugoslaviju je bio napad na Srbiju, da se ne lažemo. I u tom smislu oni nisu uspeli u tome što su hteli. Niti je bombardovanje Kosova bio uspeh za Ameriku, to je poraz. Mislim, objektivno rečeno, da su oni uspeli, oni bi okupirali Kosovo pa i Srbiju i mi ne bi imali nikakve sporazume, nego jednostavno bi potpisali kapitulaciju. Znači, mi smo se odbranili, mi smo i u Bosni prihvatili sporazum, ajde sada se podsjetimo kojim smo i tada bili nezadovoljni. Zašto? Pa zato što smo mi na terenu stajali dugo vremena mnogo bolje, ali smo zarad mira, kako je tadašnji predsjednik rekao, pristali na jednu negativnu varijantu, koja se sada pokazuje kao jedan veliki kamičak u njihovoj cipeli. Znači, oni su bili prinuđeni da progutaju to, pa su bili prinuđeni da progutaju rezoluciju 1244. Uprkos svih svojih bombardera, od kojih su mnogi srušeni, da se ne lažemo, ja zaista evo ovom prilikom ponovit ću, ne znam zašto se o tome ne govori. Koliko je njihovih vojnika, vojnika Albanije, države Albanije i vojnika drugih zemalja, zapada, pa i tehnike uništene tom prilikom. To bi obrukalo njih, a to bi dalo krila Srbiji i srpskom narodu da se odbrane i sledeći put, jer pazite, oni neće odustati. E sad, da li treba da brinemo? Pa, znate kako? Mi ne treba da brinemo ako smo spremni da to odbranimo. Jednostavno. Znači, i na Kosovu polju sa gnezom Lazarom išli smo na mnogo veću silu i to nije prvi put u istoriji. I odbranili smo se, gledali smo filmove na Košarama gde mnogo manji broj vojnika se odbranio tu granicu i ne samo na Košarama i na Paštriku i drugde od hordi koje su bile dobro naoružane, vođene sa bombarderima, napadale i tako da. Pa nisu uspeli. Pa što bi sad uspeli? Sad kad su oni mnogo slabiji, sad kad su oni iznutra pojedeni, pazite, nemojte zavoliti, Amerika je u raspadu. Ja nisam siguran da za 3, 5 godina, 7, pa možda i pre, Amerika se ne raspade na 3 dela, na 52 dela, ne znam ja to. To je jedan normalan sled ovih događaja. I takva jedna Amerika oslabljena, razjedinjena, verovatno neke uspehe traži u militarizmu, jer drugih mogućnosti nema. Evo, Biden je naredio da se svi vakcinišu i te mere pola države je odbilo.
Da, veliko pitanje njihovo.
Mi ne znamo šta je sve naredio, a šta su još sve oni odbili. Znači, to je jedan proces. S druge strane, vi imate države kao što je Rusija, kao što je Kina i mnoge druge. Pazite, mi pričamo o Iranu. Iran je Persija. Nemojte zaboraviti, Turska imperija, razumete? Znači, to su ozbiljne države sa velikom snagom unutrašnjom, sa vojskom, sa ekonomijom, sa fanatizmom, patriotizmom. Znači, to je najveće oružje patriotizam, razumete? I nije lako to slomiti. Lako je kada je neko potkupljiv. Znate, nije slučajno što se danas novac stavlja kao prvo merilo svega. Zašto? Pa platiš najviše, imaš sve. Ali
a možeš da naštampaš koliko god ti je potrebno.
A možeš da štampaš šta god hoćeš, jer to, što kažu, samo praviš dugove koji se nikad neće vratiti. Dakle, mislim da su se okolnosti mnogo promenile, da mi u suštini ne treba da strahujemo. Evo daću jednu paralelu. Pa i Pixi se nije plašio da igra s Portugalom pa je pobedio. Što? Neko bi rekao samo da ne primimo gol, da održimo 0-0, da... Alo ljudi, pa zašto? Pa, mi smo dovoljno dobri da možemo sa svakim da se nosimo. I pametni. E sad, naravno, zavisi od toga kako rukovodstvo zemlje sagledava to i šta će da učini po tom pitanju, ali ja lično mislim da nema razloga za nikakav strah, pogotovo kad smo u najgore vreme sve to izdržali.
Ajde sad se, da ne odlutam opet predaleko od teme, da vidimo ove inicijative iz Londona koje nam stižu, profesore Perišiću. Dakle, krenimo prvo od te medijske dimenzije. Naime, da li je slučajnost ili možda proizvod koordinisanog jednog plana da istovremeno, praktično se istovetni tekstovi pojavljuju, kažem, u Timesu, bivši šef diplomatije William Hague, u vama na portalu Politiku i kod Kristijana Amanpour na CNN-u, ova baronese iz Tuzle, koja je bila njegova savjetnica, i jedni i drugi, i on i ona traži više manje iste stvari. Dakle, da li je ovo slučajnost ili ne, opet ako nije slučajnost, koji je cilj ove vrste propagandne akcije koje je u toku?
Sve tu zajedno se posmatra sa aktivnostima Sjemeričkih država. Washington i London su saveznici jedini ovde na ovom prostoru. Sjemeričke države nemaju drugog saveznika u Evropi osim Velike Britanije. Velika Britanija se posmatra kao američki nosač aviona pored obala Evrope. Inače Velika Britanija sebe ne smatra Evropom, oni sve sami time što su geografski odvojeni. I izlaskom iz Evropske unije njima se sad šire ambicije. Da li imaju takve mogućnosti, to je sad druga stvar.
Da li ovo dokaz, recimo, širenja tih ambicija?
Jeste, naravno. Velika Britanija je uvijek ovde, od kad postoji moderna Srbija, od 1804. godine, pa evo do danas, prošlo je 117 godina. 117 godina Velika Britanija je uvijek bila protiv Srbije. I onda kada je bila najveći saveznik u Prvom svjetskom ratu ili u Drugom svjetskom ratu, ona je u suštini bila protivnik, samo što tada nije to i ispoljavala. Zašto? U britanskoj geopolitici suština jeste da se Srbi na Balkanu ne smeju da imaju jedinstvenu državu koja će obuhvatati sve srpske zemlje, čitav srpski narod, zato što oni smatraju da je takva Srbija saveznik, prirodni saveznik druge kopnene sile, a to je Rusije. I oni su to veoma brzo videli. 1804. kada je izbio prvi srpski ustanak, jedina sila svetska od tog vremena koja podržala srpske ustanike i Karađorđa je bila Rusija, carska Rusija, koja je poslala i vojnu pomoć, da zaboravimo oslobađanje Beograda, i finansijsku pomoć i sve to. Ta kasnije je zastupala Srbiju kroz ceo 19. vijek. A Rusija je šta? Arhi neprijatelj Velike Britanije u idejnom i civilizacijskom i geopolitičkom smislu. Uostalom, naš jedan veliki istoričar, pokojni Milorad Ekmečić, je u svojim radovima naveo ko stoji iza ubistva Karađorđa. Iza ubistva Karađorđa stoji tadašnja britanska tajna služba 1817. tako što su u njegovu blizinu instalirali jednog njihovog kapetana koji je po nacionalnosti bio Grk, ali je bio u službi britanske monarhije, Nikolausa Galatisa, i koji je praktično odavao kretanje i bio na vezi i sa ubicama u Srbiji koji su bili Karađorđa. Zašto je britanska služba stoji iza ubistva Karađorđa? Zato što je on upravo pripremao se na veliki balkanski ustanak, svi balkanski pravoslavni naroda. A to je ono što Britaniji smetalo ceo 19. vijek. I ona je ceo 19. vijek stajala iza opstanka Osmanskog carstva, Turske, i bila je saveznik Beča, bez obzira što su kasnije bili u sukobu u Prvom svjetskom ratu. Dakle, i kasnije mnoga druga ubistva, srpski vođa, svugde se vidi trag Britanije i njeno prisustvo, i kneza Mihajla, i Aleksandra Obrenovića, i premijera Srbije, predsjednika vlade Srbije uoči Prvog svjetskog rata, isto je pod misterioznim okolnostima ubijen Milovanović Balačko, dakle, predsjednik vlade, to je bilo 1912. godine, dakle, pa ubistvo ruskog ambasadora Hartviga 1914. godine. Dakle, pa kasnije mnoga druga ubistva, pa do ubistva Đinđića. Tu Britanci sami pričaju, u njihovim medijima, dakle, britanski mediji su govorili o umišljenosti nekih njihovih agenata.
Postoje ozbiljni tragovi, da ne širimo priče.
Nećemo reći da su oni tu bili itekako umešeni. Što? Dakle, Britaniji ne odgovara jedinstvena srpska država. Sada, jedina država koja je njima odgovarala ovde praktično, to je bila obe Jugoslavije. Zašto? Zato što se i u jednoj i drugoj, i u Kraljevini i u komunističkoj Jugoslaviji, srpski faktor je bio onemogućen, nije bio prepoznat. Jugoslavija, bez obzira što su Srbi obje Jugoslavije posmatrali kao svoje države, ali u suštinskom smislu nijedna ni druga Jugoslavija nisu bile srpske države, dakle običan narod je mislio da je to tako.
Kako biš ono, Srbija nema poseban interes, kako je
pazite, ali iz istog razloga zašto su Britanci učestvovali u stvaranju obe Jugoslavije, dakle, a da se onemogući taj srpski faktor, iz istih razloga su učestvovali u rušenju i Kraljevine Jugoslavije od 1934. do 1941. i u rušenju komunističke Jugoslavije od 1983. do 1991. Zašto? To je možda paradoks da velika sila stoji iza formiranja obe Jugoslavije i iza njihovog rušenja, kao spoljna dimenzija rušenja obe Jugoslavije. Naravno, Jugoslavije su imali i unutrašnje uzroke njihovog raspada, ali spoljna dimenzija se zove Velika Britanija. Nije to Nemačka, ni u jednom ni drugom slučaju. Naravno, i one imaju svoju ulogu, ali ova perfidna igra Londona, zašto su oni rušile? Iz istih ovih razloga zašto su danas protiv Srbije. Naime, prije kraj te Jugoslavije, jedne i druge, osjetili su da su Srbi bune, da se srpska elita razmišlja o stvarno jedinstvene svoje republike u komunističkoj periodu ili u bivšoj Jugoslaviji o stvaranju neke srpske banovine. I odmah su grešili, moraju se srušiti obe Jugoslavije, jer će kao domino efekat rušenja jedne i druge rasparčati se i srpski etnički prostor. I mi to sad živimo u rasparčenom srpskom etničkom prostoru. Ali ova ideja koja je došla iz malo pre ovih meseci o srpskom svetu, njih je najviše sad postakla i tog ambasadora bivšeg.
Evo sad ću da vas prekinem da bi potvrdio ovo što govorite. Naime, ovo baronesa Hević, citiram, pa ću vas zamoliti gospodine Drobac vi da prokomentarišete, kaže sledeće, kaže, ove destabilizujuće akcije protiv BiH, Kosova i Crne Gore, koje tobože sprovodi Beograd, dakle, to je ono što ona piše, dakle, ove destabilizujuće akcije zasnovane su na konceptu srpskog sveta, ideje koje je alarmantno slične Velikoj Srbiji, bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, a koji sad otvoreno zagovara ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Dakle,
to je to.
Izvolite, gospodine Drobac,
pa, da apsolutno se slažem da je to jedno zvono na uzbunu. Kroz ovaj period, uglavnom slažem se sa ovim što ste rekli, kroz ovaj period Britanija jedino oko ovoga zašto je ovo podržala, zašto rušila. Pa oni imaju strateške planove, ali ti planovi se prilagođavaju okolnostima, pa onda taktički deluju u momentu. Recimo, jedna Srbija koja je pobedila u Prvom svjetskom ratu i imala priznanje iz celog sveta, naročito iz Amerike u ono vreme, nisi mogao tek tako da to prenebregneš. I onda su podržali Jugoslaviju. Ali čim su se stvorili uslovi da se to rasturi, da se Srbije podele, oni su se za to založili, je to strateški interes. Dakle, da ne zaboravimo, da ne brkamo strategiju i taktiku. Britanci dosledno, znači Velika Britanija kao država dosledno vodi antisrpsku i antirusku politiku. I tu ne bi trebalo dilema da ima. Čak i u periodima rata pokušavali su, recimo, ruske vojne snage koje su bile na Solunskom frontu su prebacili koje kude da ne bi sa Srbima oslobađali Srbiju i mnogo što šta drugo. Znači, sve te perfidne, podmukle poteze su vukli, ne bili na škodi, da ne kažem da su onemogućili da srpska vojska vozom ode za Solun i za Grčku, da otvori taj put napadom na Bugarsku. Oni su to sprečili, pa onda ova tragedija Albanska se desila i tako dalje. Znači, jedno, da kažem, svesno i ozbiljno rukovodstvo naše zemlje moralo bi da bude svesno svega toga.
Uloge tog britanskog faktora.
Uloge britanskog faktora i ne samo to, nego njihovih interesa. Njihovi interesi su apsolutno suprotni našim interesima. I ako nas nešto oni hvale, to za nas sigurno nije dobro. A ako nas nešto kritikuju, to je sigurno dobro. Dakle, mi i ne smemo tu, što je vrlo važno, popuštati oko toga. I tu kompromisa ne sme da bude, jer će se nama lupiti o glavu.
A kako tumačite ove pozive za većim angažovanjem, većim prisustvom NATO snaga, dakle, na prostoru Bosne i Hercegovine?
Pa, znate šta, to je prirodno. Ja mislim, sad još jednu dimenziju. Ja ne znam da li znate, ali ja sam u Britaniji bio u vreme kad smo prekinuli diplomatske odnose, šef misije zaštite interesa Savezne Republike Jugoslavije. I pratio sam i pre toga i tada i posle toga šta oni kako postupaju. U medijima sam bezbroj puta gostovao. Znači, oni imaju razrađene šeme delovanja i oni jednostavno kao deo svog nastupa imaju zastrašivanje. Zastrašivanje, ucene, pritiske i obećanja. Znači, to je jedan repertoar kojima se oni služe. Ako vi podlegnete bilo čemu od toga, sami ste krivi. Jer će već sutra doći novi čovjek koji reći ja o tome ništa ne znam. Razumete?
Da.
Sve Perišiću, vi ste direktno sve bili uz Milorada
Dodika. Da, bio sam ovaj, imam, dakle, jedna ilustracija za ovu emisiju. Dakle, i Amerikanci i Britanci često se kaubojski nastupaju u tim razgovorima sa našim državnicima i političarima i u Beogradu i u Banja Luci i u Podgorici, i često iza toga ne stoji nikakva realna sila ili realna snaga. Nažalost, u prošlom vremenu, tih 90. ili početkom 2000. godina, mnogi su se takvog jednog kaubojskog ili nediplomatskog ponašanja američkih diplomata prema našim Srbima koji su im bili sagovornici, često se dešavalo da se naši to preplaše. Međutim, ja sam bio svedok gde su razgovarali službeni, dakle najavna poseta, Matthewa Palmera, predsjedniku Dodiku. I Palmer je isključivo na tom sastanku tražio da Republika Srpska dozvoli da se Bosna i Hercegovina učlani u NATO. Da dozvoli da Milorad Dodik odblokira taj proces kretanja u NATO. I Milorad Dodik je kategorički to odbio, da Republika Srpska ima svoju politiku, da ne želi da uđe Bosna i Hercegovina u NATO. Na tomu je Matthew Palmer, nako kaubojski, bez ikakvog diplomatskog manira, dakle nediplomatski, rekao kako to ne uradi, da je spreman da će osjetiti on i njegova porodica snagu Sjedinjenih Američkih Država. To je bila pretnja.
I to ne samo ličnost, nego i porodica.
Znači, svi će imati posledice. Pazite, to je neviđena pretnja. U tom momentu, i da će prvi korak biti sankcije, ali Milorad Dodik ima jednu osobinu da prepoznaje takvo kaubojsko diplomatsko ponašanje i odgovorio mu je sledeće: spreman sam čitav vaš život da budem pod vašim američkim sankcijama. Dakle, ne plaši se. Kasnije neke moje procjene su bile da je oficir koji je sedeo desno od tog Matthew Palmera u stvari bio veoma, da tako kažem, po nekoj proceni, ne samo iznenađen takvom reakcijom Milorada Dodika, već i sa jednim respektom je posmatrao takvu jednu državničko ponašanje, držanje i hrabrost. Jer šta, Amerikanci, vidi, to ovo je jedna ilustracija kakvi su njihove diplomate. U suštini, Amerikanci, kad osete slabost u sagovornika, oni će ga kad tad savladati i pobediti, pa možda čak i, da ne kažem šta, ne samo skloniti politički sa scene, nego i neke druge stvari uraditi s njime. Ali a kad primete da je ispred njih čovjek sa jasnom idejom, sa jasnom politikom, oni ipak to na kraju respektuju. Međutim, naša istorija
ne samo ovih posljednjih 30 godina, nego i posljednjih, nažalost, 200 godina. U 200 godina gledamo britanske diplomate koji su pretili našim u Beogradu, našim, dakle, državnicima i našim vođama i tako dalje. Mnogi od tih naših su se plašili ti pretnji, pa su na kraju završavali ili ne samo dakle uplaše se i ne samo da prestanu da sprovode svoju politiku, već prihvate tu britansku ili američku, a to istovremeno bude i njihov kraj, pa na kraju i njihov životni kraj, da tako kažem. Dakle, ne treba se plašiti tih takve jedne ni retorike, ni takvog ponašanja. Često se iza toga krije čista arogancija i nikakva realna snaga.
Ne nasedati na blefa.
Dakle, to je jedna ilustracija koja jasno pokazuje kako Britanija i kako Sjemeričke države ovde na blef, što vi kažete, na prepad, nastoje da realizuju neke ciljeve. Ako oni nisu uspeli, ovo što smo i malo prije na početku emisije čuli od ambasadora, da kad su bili najjači, a to su 90. godine, da realizuju krizu u kojoj su oni učestvovali, koji su oni kreirali, da je realizuju potpuno u svoju korist, pa kako će realizovati sada kada imaju samo pretnje i ništa više iza tih pretnji, znači kada su najslabiji, pa to je nemoguće. Dakle, odgovor prema njima može biti uspješan samo ako je jasan državnički i ako od strane Beograda, od strane Banja Luke i od strane, nadam se, i Podgorice u nekoj budućnosti, da će ona biti u tom srpskom svetu. I da se vratimo na ovo, dakle, Britanci dan danas, vi ste pomenuli neke snage, da oni prizivaju neku vojnu intervenciju u Brčkom, vojnu intervenciju u Tuzli, aerodrom Dubrave.
Je slučajno što spominju baš te tačke i kakav bi plan mogao iza toga da se krije?
Da.
Brčko presecanje Republike Srpske.
To je ta pupčana vrpca tu, Brčko. Velika baza u Dubravama ima, koju su Amerikanci koristili od 95. pa do...
koristili su za agresiju na našu zemlju.
Da, bazu Dubrava, dakle i Slobodan Milošević prebačen u Hag. Oni, i dalje ona u njihovim planovima. Ovdje što se tiče Srbije, isto karakteristično je britansko angažovanje specijalnih jedinica na Kosovu.
Gurke,
dakle, oni gurke, da, oni imaju planove kako će u nekoj potrebnoj situaciji koju oni procenjuju brzo izvršiti prebacivanje tih snaga. Međutim, toga se ne treba plašiti. Znači, oni imaju planove zajedno sa kosovskim snagama bezbednosti. Protiv koga su usmjereni to? Pa zna se, protiv vojske Srbije. Ne treba se tu plašiti kopnenih snaga Velike Britanije. Velika Britanija je uvijek bila gusarska zemlja, piratska. Dakle, ima tu vojno-pomorsku dimenziju gdje su oni bili neprikosnoveni vekovima. Ali na kopnu bilo koja armija ih može poraziti. Tako, ako gledam u tim odnosima.
Dobro, ne vidim Bože, zaista. Dođe mada svako da.
Ali u Bosni i Hercegovini zanimljivo je ponašanje Velike Britanije, kad o njoj govorimo. Oni kontrolišu centar za mirovne operacije u Butmiru, kasarna Butmir kod Sarajeva. Tu su oni formirali centar za mirovne operacije kao pripremanje bosansko-hercegovačkih vojnika za NATO operacije po svetu. I međutim, to je prikriveno tu. Oni planiraju tu da formiraju vojnu akademiju za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nema vojnu akademiju. Srbi se školuju ovdje u Beogradu, Hrvati u Hrvatskoj, Bošnjaci se od Malezije preko Pakistana do Turske školuju. Sad ideja je da se formira vojna akademija pod okriljem Fakulteta političkih nauka, državnog fakulteta, koji oni isto ideološki i politički kontrolišu. Dakle, to je zanimljivo. Velika Britanija kontroliše taj fakultet i to je. Ni to nije nikakva neka specijalnost, da kako kažem, neka specijalna informacija, nego šta oni rade u toj bazi. Oni organizuju vojno-političke seminare, ili vojne, ili političke, ili zajedno vojno-političke seminare, gde pozivaju srpsku omladinu iz političkih stranaka iz Republike Srpske, iz vladajućih političkih stranaka, iz opozicijone.
Ne bili regrutovali svoje...
I da, dolaze na te seminare, čak im plaćaju svaku, po 100 evra. Po 100 evra je jedan dan da prisustuju tim seminarima gdje oni vrše indoktrinaciju te omladine.
ili prosto potkupljivanje.
Da, potkupljivanje i tako dalje. Eto, to je možda najbolji izraz.
Nego, gospodin Drobac, ovaj, kad govorimo o ovim metodama delovanja i spomenuli smo eto, i ucene i ova potkupljivanja, ima i ovih ponude ili obećanja neke svetle budućnosti. Postavljam to pitanje zato što želim da vama postavim čime zapravo Zapad u tom kontekstu raspolože. Ne može samo štap, mora i neka šargarepa, makar i lažna. Sad želim da citiram portal Politico, koji piše baš na ovu temu, kaže ovako, u Bosni dok kriza vri, SAD prestiže u Evropsku uniju, dakle oni, kažu, preuzimaju primat. Međutim, kažu u tom istom tekstu Escobar, kad je bio Gabriel Escobar sad u Sarajevu, kaže, insistira na članstvo u Evropskoj uniji kao ključnoj poruci u svojoj balkanskoj strategiji. Pa citiran Escobar šta je tačno rekao, kaže, siguran sam da će Evropljani shvatiti da treba da budete deo Evrope u razumnom vremenskom periodu. Mislim, ovo ne liči ni na kakvu garanciju za bilo šta, otuda je ovo moje pitanje, šta zapravo oni imaju osim gole sile da ponude da bi eto, uspostavili taj poredak koji priželjkuju? Šta im je ostalo?
Jedna dimenzija koju nismo rekli, čini mi se, a to je da te pretnje i ta lažna obećanja, pazite, Escobar koji pripada američkoj administraciji nudi članstvo u Evropskoj uniji koja nije Amerika. Da. Znači, to je smešno.
Zato
je
i kažem.
Ali dobro. Znači, čemu to služi? Između ostalog, to služi da da municiju opoziciji i nevladinim organizacijama da napadaju sopstvenu vlast. Znači, ovo što je rekao kolega, oni pešadiju nemaju, oni pešadiju regrutuju na licu mesta. I to je ta pešadija kojoj oni daju municiju. Sada će sve opozicije stranke kaže, evo, mi svetlu budućnost u Evropskoj uniji gubimo zbog toga što mi radimo to i to, evo, mi ćemo trpeti ove sankcije, a mogli bismo to i to i tako dalje, bombardovat će nas i tako. Mislim, sve su to, da kažem, delovi te obojene revolucije koji se koriste ne samo kod nas, koriste se i u drugim zemljama i mi smo bili, nažalost, među prvima koji smo to okusili. Međutim, nažalost, ja mislim da se kod nas nedovoljno o tome govori. Mislim da se to nije dovoljno raščlanilo da bi ljudi to mogli da razumno shvate, da ne nasedaju na to. Znate. I naravno, uvek su na udaru mladi. Znate kako, ja sad imam puno godina, svašta sam u životu proživeo, i teško ću ja da nasednem na nešto, ja sam već sam svašta video, razumete, ali mladima je sve novo i oni veruju u to, oni jednako prihvataju laž kao istinu i glupost kao pametno nešto, zato što nemaju iskustva, a nemaju znanja nekog u tom domu, i zato oni na njih kidišu, i zato je ovo
otpora kao onako cijen,
ali svaka zemlja koja vodi nacionalnu politiku i koja vodi ozbiljnu odbrambenu politiku morala bi da to u javnom prostoru uporno objašnjava u istorijskim čitankama, u tekstovima, u govorima državnicama, na institucijama sistema, institutima, fakultetima, sve to mora da bi ljudi, kako da kažem, racionalno shvatili to kao jedan alat koji se koristi, a nema nikakvu pozadinu, razumete? Mislim, još od pamti veka se to zastrašivanje i laži i prevare su se koristile da bi se zastrašio neki narod i porobio. I to se i danas radi. Znači, ništa se tu promenilo nije. Ja moram iz svog iskustva kažem da sam radeći i u Londonu i drugde, ja shvatio davno već tako dalje, da se kod njih samo poštuje sila i čvrstina. Sve drugo je slabost.
Da. Znači, kad smo kod čvrstina, opet da. I vaše iskustvo, faktor Viktora Orbana mi je vrlo zanimljiv. Da. Spominje se u tom kontekstu i Janez Janša, ovaj premijer Slovenije, da ime opet Politico koji dosta pažnje posvećuje ovome, opet Politico kao deo tog konglomerata mainstreama zapadnog koji je direktno povezan sa tim evroatlantskim NATO interesima. Suštinski, dakle, svakom slučaju oni ukazuju na to da se Dodik neposredno uoči sastanka sa Gabrielom Escobarom, sastao sa Orbanom i sa Janšom. Da, i sad citiram, želim da citiram i ovu baronesu tuzlansku koja kaže, ukazuje na problem razjedinjene Evropske unije, kaže, dok Bugarska ostaje jedini veto na pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kaže, mađarski premijer Viktor Orban ponudio je platformu za opasnu islamofobičnu i antibosansku retoriku i za istorijski revizionizam koji deformiše utvrđene činjenice u ratovima 90-ih u bivšoj Jugoslaviji. Kaže, s takvim idejama u otvorenom opticaju Evropska unija nije u stanju da se uzdigne spram izazova očuvanja mira i stabilnosti na Balkanu.
stvarno smo ojađeni što nismo u stanju, ali ja da vam kažem, Orban po meni zaslužuje svako poštovanje, to je jedan veliki državnik. Naravno, on
Dodik vodi... je bio sad nedavno na ovom porodičnom samitu koji Orban napravio u Budimpešti. Mislim, prosto želim da ukažemo da, pa i našoj javnosti na tu on... zanimljivu vezu sada koja se pojavljuje.
Taj srpski svet, to je u stvari, da ne kažem baš tako, ali neki način replika ideje Orbanove, Mađarska i izvan svojih granica. Vi verovatno pretpostavljam da znate da je Mađarska Trijanonski sporazum izgubila 2/3 teritorija i 1/3 stanovništva. To oni govore. Da li je baš tako, to je druga stvar. Da li su te teritorije baš bile njihove i da li je tu živelo i mnogo drugih naroda koji su bili pod vlašću Austro-Ugarske, to je sad ne ulazim. Okay. Ali njihova je ta priča. I oni sada kroz jednu politiku nacionalnu, vrlo nacionalnu, okupljaju ta narod i mimo granica i daju im pogodnosti koje mogu. Vidjet ćemo kako će to dalje ići, ali u svakom slučaju na njega se treba ugledati. On ima jednu čvrstinu.
Još mogu Mađari, što ne bismo mogli.
Sigurno.
Vidove saradnje.
Znate, meni mnogi odgovaraju, pa oni su u Evropskoj uniji, pa mogu. Kakve to veze ima?
Pa, znači, šta je dozvoljeno Jupiteru, nije i volu.
Mislim, ja to ne prihvatam apsolutno. Mislim da je jasna, čvrsta, određena politika u bilo čemu, naročito međunarodna politika, od ključnog značaja za odbranu zemlje. Znači, to je ono što odvraća sve one. I drugo, znate, u zemlji kadrovska politika je ključna. Vi morate imati na važnim mestima ljude koji su spremni da tu zemlju brane.
Kadri da iznesu sve to. Jest.
Ako vi to nemate, vi ćete se urušiti unutra. Kao što je bilo 5. oktobra, je li tako? Znači,
nažalost,
znači
tako si ispostavio,
mora čovjek da bude svestan da najbolje ga pretorijanska garda brani, cara. A ako je pretorijanska garda sastavljena od ljudi koji su došli iz nekih drugih materijalnih koristi, ambicija, ne znam, ovoga ili onoga, to je vrlo labavo i može da se iskoristi, zlopotrebi i kupi. Znači, profesija je ta koja služi opstanku države i rukovodstva te države i interesa te države. Sve drugo je vrlo opasno.
Profesore Perišiću, ajde još jedna stvar, onako da pokušamo da odgonetnemo. Dakle, ko vodi sada ovu akciju u vezi sa Bosnom i Hercegovinom? Da li su to i Britanci? Vidimo da istupaju javno, vrlo, vrlo agresivno. Sjetićemo se, oni su stajali iz rezolucije o Srebrenici koja je propala zahvaljujući ruskom vetu u Savetu bezbednosti, kad je bilo to 2015. godine.
Da
li su to Amerikanci, evo, i ovi Derek Chauvin i Gabriel Escobar, Baltene ne izbijaju iz Sarajeva na Stopije. Da li je to ipak Evropska unija, ajde imaju ovi EUFOR iz najveće države Evropske unije, odnosno iz Nemačke, dolaze ovaj samozvani visoki predstavnik međunarodne zajednice. Dakle,
potpuno je to nedefinisano. To je šaroliko. Tih 90. godina jasno smo znali ko vodi priču u svetu, ko vodi i na Balkanu. To su bile Sjedinjene Američke Države. Svi ostali su bili u službi američke geopolitike, američkog atlantizma, ali tako. A sada je ovde to ne može da se, što vi dobro primećujete, pa i to govori da Zapad više nije homogen, da više jednim drugima ne veruju. Vidite šta je, šta su Američke Države i Velika Britanija, šta su uradili Francuskoj. Dakle, njene sporazume i dogovore sa Australijom su jednim potezom izbrisali, a Francuska je na Zapadu u vrhu tih zemalja. Dakle, u samom Zapadu postoji jedno veliko nepoverenje, uzajamno nepoverenje, i oni, dakle, Washington nikome ne veruje ovde. To što je visoki predstavnik, se tamo postoji jedan samozvanac, Christian Schmidt, koji se tako predstavlja, a u suštini nije, to Amerikance mnogo... Oni njega uopšte i ne razgovaraju s njime tamo.
U zbog je rečeno, veliki poraz je što Savet bezbednosti nije mu dao priliku da se obrati.
To je samo dokaz, dakle, znamo šta se desilo u Savetu bezbednosti, dakle, Rusija i Kina,
su blokirale njegovo obraćanje Savetu bezbednosti i razmatranje njegovog izveštaja koje on pripremio, a protiv Republike Srpske taj bio izveštaj. I to je bio dokaz da visoki predstavnik ne postoji. To je prvi put da se neko nije obratio, jer u ovih 26 godina visoki predstavnici su se obraćali Savetu bezbednosti svaki 6 meseci. Sad, po prvi put tog obraćanja nema, što je dokaz da Christian Schmidt, bez obzira što dolazi iz Nemačke, nema nikakvu snagu da bude visoki predstavnik, jer ga ne priznaje međunarodna zajednica. Jedan deo međunarodne zajednice, a to znači...
A drugi deo
to prihvata kao činjenicu, prihvatio je taj zahtev Rusije. Dakle, Sjemečke države su to prihvatile. Naravno da Rusija podrži ostanak...
Ovoga Eufora koji ima
700 vojnika. Eufora, da, koji ima 700 vojnika tamo, posmatrača. Što je Rusi isto odgovaralo, jer dakle vojne snage koje su u Bosni i Hercegovini, one su pod kontrolom Saveta bezbednosti, to nije NATO. Dakle, odlučuje se u Savetu bezbednosti, ne odlučuje se u Briselu, u središtu NATO-a. Dakle, jasna pobjeda ruske geopolitike podržane kineskom, a jasno priznanje Sjedinjenih Država da ih ne interesuje taj Christian Schmidt. Ako su ga oni pustili niz vodu, znači, i oni tamo uošte, moja informacija koja ja posjedim, uošte ne razgovaraju sa Christianom Schmidtom. Dakle, ako i razgovaraju, to van oči u javnosti. Dakle, uošte ga ne cene. I to isto govori kakva je pozicija sad Nemačke. Mi svi govorimo Nemačka je ovde vodeća sila, napon, snaga. Ne, i ona je u opadanu moći. Vlada Angele Merkel posljednje 4 godine, ova posljednja vlada Angele od 2017. je bila najlošija vlada u istoriji, u ovoj modernoj istoriji posle Drugog svjetskog rata
Zato Nemačke. Zato su prošli tako kako su prošli. Sad da. Dodao bih samo da ovaj Britanci opet u ovim tekstovima koje sam spomenuo pozivaju se na svetli primjer Paddy Ashdowna i traže da...
Paddy Ashdown, da, bravo. Da Paddy Ashdown je oličenje njihove politike u Bosni i Hercegovini. On je visoki predstavnik koji je u tom periodu 2002-2006. Godina koji je najviše preneo na tih nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, najviše štete nanio Republike Srpske, smenio preko 90 ljudi i ne samo tamo. Dakle, ponašao se kao njihov
kolonijalni
upravnik negde u Africi ili u Aziji dalekoj. To je politika Velike Britanije. Sad bi oni to hteli da se vrate na te vode, na tu politiku.
A oni čak ne mogu ni jednog Schmidta.
Ne mogu, ne mogu da instaliraju jednog Schmidta. Dakle, to je to. Naš odgovor na sve to mora biti jasan, čvrst i bez uzmicanja. Jer samo donosi rezultate.
Nemam još mnogo vremena, želim i malo širu sliku da spomenem koju smo već dotakli ranije tokom razgovora. Dakle, vivost istovremeno podgreva Ukrajina, Belorusija, Poljska, evo sada ovde na Balkanu priželjkuje se dolazak novih snaga. Pritom sve se to dešava posle onog kraha i bruke i sramote u Afganistanu. Koje je vaše objašnjenje, gospodine Drobet, dakle, čemu se tu zapravo radi? Imaju li oni kondicije uopšte da toliko krize odjednom, da upravljaju njima?
Pa oni apsolutno nemaju...
A opet vidimo da to rade.
Pa šta oni rade? Da sad to pogledamo iz drugog. Oni pokušavaju da uvuku Rusiju u probleme. O tome se radi. Znači, neće oni da se upetljaju to. Ono malo pre sam to rekao na drugi način, ali suština je da će oni Rusiju, da im pokušavaju Rusiju da uvuku i Evropu u problem koji će oni da potpaljuju i potpiruju i da se za to vreme ojačaju i da štite svoje interese.
Do poslednje kapi ukrajinske ili poljske krvi.
Znači, to je ta ideja. Oni to ne mogu. Vi ste rekli da šalju trupe u Bosnu. Pa evo, sad je kolega rekao da to Ujedinjene nacije odlučuju o tome, a ne Britanija ili Brisel. Znači, kako oni misle da te trupe pošalju? Znači, to je još jedna ona priča, Escobar da uđemo u Evropsku uniju, a ne pita se on za to. Znači, puno je tu mešetaranja, laži, podmetanja, prevara. Mi treba jednostavno da gledamo naše interese. To je to. Ja puno puta ovde slušam kako Albanci na Kosovu hoće ovo, Albanija hoće ono, Crna Gora ovo, Makedonija ovo, Hrvatsko. To mene uopšte ne zanima. Mene zanima šta mi hoćemo i šta ćemo da uradimo da to ostvarimo. Dakle, to treba da bude naša politika.
Pogotovo što zaista to nije usmereno ni na čiju štetu, već za našu slobodu i održanje.
Pa vidite, čak me i briga da li je to na njihovu štetu. Ovo što oni rade sigurno je na našu štetu. A ako ćemo mi stalno da se izvinjavamo i da gledamo da se oni ne ljute, mi nećemo na zelenu granu doći. Znači, mi treba da gledamo činjenicom u oči. Dakle, da li je teritorija Kosova i Metohije suvereni deo teritorije Srbije? Jeste. Završena je svaka priča o tome. Znači, treba da gledamo kako ćemo mi to,
to okvirimo
da i na koji način da vratimo. Sve drugo, ne treba uopšte da razmišljamo. Jel će to se svidi njima? Pa neće, naravno. Oni to ne bi ni otimali da razumije. Tako jasne. I Bosna. Tu, jel tu žive Srbi od pamtiveka? Pa i na širem prostoru. I sad oni hoće to da oto. Pa ne vrži. I da proteraju te ljude u Srbiji. E pa to ne bi smjelo se
odozvoliti. Još ovo sam pitanje imao pre nego što pokušam i da zaključim razgovor. Svojim Perišiću, dakle, do pre par godina je ipak akcenat ili fokus njihovih pritisaka bio u vezi sa Kosovom i Metohijom. Sada se prebacuje, ili makar takav moj utisak, pa ja molim vas za komentar, sad se više prebacuje na Republiku Srpsku. Zbog čega, da li primećujete ovu vrstu promene i čime je objašnjavate?
Pa i u britanskoj politici i u američkoj politici, dakle, njima smeta i rezolucija 1244 i Dejtonski sporazum. Upravo iz ovih razloga što prepoznaju da one omogućavaju kako tako objedinjavanje Srba, odnosno opstanak Republike Srpske kao jedne državice koja se nekad u budućnosti možda može ujediniti sa Srbijom. E to njih boli. Dakle, Republiku Srpsku treba skloniti i ovih 26 godina od Daytona, a juče je bio 26 godina, 21. novembra. Dakle, oni su svi ovih 26 godina pokušali taj Daytonski sporazum nekako da ga razvale, da ga unište.
U duhu onom famoznom
Daytona. Da, u duhu nekome. A eto, na svu sreću nisu uspjeli. Šta su uspjeli? Uspjeli su da razvale Bosnu i Hercegovinu, tu Daytonsku, a ne Republika Srpska, bez obzira na sve te pokušaje, uspjela nekako da opstane. I sad je došla do zida Republika Srpska. Iza nje je zid. Dakle, crvena linija, nema više kud. Ako bude dozvola dalje to, a vidimo Britanci traže da se, Amerikanci traže da se ona porazi, bukvalno, dodatnim prenošenjem nadležnosti.
Da se isprazni od svakog sadržaja.
Što radi sada preko Ustavnog suda, gde su trojica
stranaca,
a jedan od njih iz Albanije. Iz Velike Albanije, što je za malo to ne rekao. Možete misliti kako su to perfidne igre. Dakle, Republika Srpska je došla i ona se sad brani. Ona je rekla, ne možete. Vraćamo sve one nadležnosti koje su nam oduzeli ove 26 godina i vraćamo, ali u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, jer Ustav to omogućava, jer su to njene nadležnosti po Ustavu, po Dejtonskom sporazumu. I ona tu čvrsto stoji. I ja se nadam da će istrajati u tome, jer smo malo pre više puta rekli toku ove emisije, da samo istrajnost na odbrani srpskih interesa i nacionalnih interesa mogu da pobede bilo kakvu britansku ovdje geopolitiku ili američku. Jer njima se samo može razgovarati jasnom politikom bez popuštanja. Svako ko popušta, na kraju ga završi na otpadu istorije.
Svijem Drobac, vaše završne misli. Koliko uopšte očekujete da će ići ovi naši zapadni prijatelji daleko u pritiscima na nas ako dobiju čvrst odgovor u startu?
Pa ja mislim da će oni nastaviti da se prave kao da to nisu čuli i da pokušavaju dalje, ali suštinski oni nemaju nikakve mogućnosti nešto promene. Ja bih samo dodao da ova pozicija Republike Srpske i ovo što se da dešava samo pokazuje da je srpska strana ojačala.
Ima i faktore Rusije i Kine koje možda nismo dovoljno pažnje
posvetili. Tako je, tako. I ima sada po prvi put, posle dugo vremena, međunarodnu podršku, što pokazuje ovo što smo pričali u Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je uplašilo njih. Znači, do sada su kola išla nizbrdo za srpsku stranu na ovaj način, većom ili manjom brzinom, sve to bilo podnošljivo. Sada odjednom je tu neki kočničar se pojavio, stvari su počele se vraćaju na početak i to je njih uplašilo. Zato su se oni tu prebacili. A što se tiče Kosova i Metohije, ništa se tu nije promenilo. Oni i tu pokušaju ono što odavno, pazite, svi njihovi planovi svode se na isto da mi priznamo Kosovo i Metohije. Znači, što god vam nuve, bilo koji revolucionarni novi plan, bilo koja nova inicijativa, sve se to svodi na to isto. Znači, to je besmisleno.
Još je dodatni vrhunac besmisla sa njihove strane što sve to mora da prođe kroz Savet bezbednosti gde opet imamo Rusiju i Kinu koje opet, su, da. Čak čini mi se u posljednje vreme i pojačale retoriku u odnosu na rezoluciju 1244.
To je samo dokaz da i Beograd i Banja Luka treba što više da se dogovaraju sa Moskvom.
Tako je.
Naši i njihovi interesi su
kompletni. Pa i sa Kinom. Za mene je recimo velika, Kinom, za mene je velika stvar da je Kina posle dugo decenija, da kažem, izolacije od međunarodnih pitanja koje se njih direktno ne tiču, angažovala se oko Bosne.
Da.
To ja ne pamtim da, je, da se da je tako nešto bilo. Desilo.
I to je znak nekog budućeg
i
ponašanja.
To je, tako je, to znači da su i Kini te...
Ona je delovala isključivo geoekonomski.
Pa normalno.
A prvi put se angažuje geopolitički, odnosno politički, gde? Na odbrani Republike Srpske i u Savetu bezbednosti je pre toga oni diplomatski notama da oni ne priznaju
Kristijana Šmita. Da ne priznaju. Šmita. Pazite.
I to opet u saglasju Rusija i Kina još jednom treba
navaziti. Pazite, u diplomatskom komuniciranju, i to evo da kažem za ovu priliku, jedno je kad pričamo, drugo je kad dajemo izjave. To vetar nosi. Ali oni su notu napisali. Taj međunarodni dokument. Dakle, to ima svoju dimenziju.
I o tim dimenzijama, siguran sam, pričat ćemo i u buduće. Gospodo, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala što su nas pozvali.
Bilo mi zaista zadovoljstvo da razgovaramo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Radetom Drobcem i Srđanom Perišićem. Razgovarao sam o povratku Madeleine Albright i o pozivima na novu akciju Zapada na Zapadnom Balkanu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem vam se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.